Energoefektivitāte ir energoresursu liederīga izmantošana. Ar energoefektīviem risinājumiem iespējams samazināt energoresursu patēriņu, saglabājot dzīves komfortu vai to pat uzlabojot. Diemžēl nereti elektroierīces izvēlamies nepārdomāti. Savukārt par to efektīvu un racionālu lietošanu aizdomājas tikai retais. Taču ik viens no mums spēj radīt pozitīvas pārmaiņas, un reizēm tam vajag pavisam nedaudz. Piemēram, izejot no istabas, atcerēties izslēgt gaismu, vai gatavojot maltīti, regulēt plīts temperatūru, vai arī no rītiem tīrot zobus, ūdeni no krāna tecināt tikai brīžos, kad tas patiešām nepieciešams. Pilnveidojot energoresursu lietošanas paradumus, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt vismaz par 10%. Ar savu rīcību un ikdienas paradumiem mēs katrs varam ietekmēt gan savas ģimenes finanšu resursu liederīgu izmantojumu, gan arī mūsu visu kopīgo vides resursu, saprātīgu izmantošanu un aizsardzību.